إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله مزangu إسلام نوصيني pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, al-fawzu wan-najahu huwa umniyatu kulli insan. Kufaulu na hata kufanikiwa katika maisha ndio lengo na hata ndio kile ambacho kila mmoja wetu anapenda akipate katika maisha yake. Na ndio haja ya kila mmoja wetu. Na pia ndo tamaa ya kila mmoja. Wanajahu au ilfauz, mwanadamu yeyote anapokuwa amefaulu ama amefanikiwa katika maisha, huwa jambo hilo huwa linamfanya mwanadamu kwanza kabisa awe ni mwenye kuheshimika na wenzake na hata kupata at-takdir, ani hadhi, kwa kuwa amefanikiwa kwa jambo fulani katika maisha yake. Lakini sasa kufanikiwa, mzangu Waislamu, ni jambo ambalo lamfanya mwanadamu mwenyewe ajione ya kuwa ana bahati na Allah amembariki kwa jambo hilo. Lakini pia jambo hilo lamfanya mwanadamu awe anajihisi ya kuwa yeye katika maisha angalau ana uwezo fulani ambao Allah amempa wa kufanya jambo fulani mpaka lifanikiwe jambo hilo. Sasa swali ambalo huwa ni muhimu sana, ndugu zangu Waislamu, ambalo tutaulizana khutba leo ni kuwa huku kufanikiwa njia yake ni ipi? Ani ma huwa sabilun najah, yani ni ipi njia ya kufanikiwa ama ya kufaulu? Mzangu Waislamu, kufaulu si jambo sahali, laysa amrun hayyinun, si jambo sahali kama wengi wanavyojua. Lazima kuna sababu fulani zipatikane na mikakati fulani itimie ndipo mwanadamu aweze kufikia katika kule kufanikiwa na kufaulu. Na hatua ya kwanza kabisa ambayo mwanadamu anatakiwa aanze nayo katika zile hatua za kufaulu ni al-ilmu, ilimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an ametaja watu kadhaa ambao maisha yao yalikuwa ni maisha ya ufanisi na maisha ya kufanikiwa, na walifanya mambo mengi sana na hayo mambo yote walifanikiwa kuyafanya. Miongoni mwa hao watu, ndugu zangu Waislamu, ni mmoja katika watu ambao mtume alishindwa kumjua ya kuwa ni mtume ama alikuwa ni mtu mwema. Alipoulizwa kuhusu mtu huyo, mtume alipoulizwa kuhusu Dhulqarnaini, ahuwa nabiyun au rajulun salihun, mtume akasema wallahi la adri adhulqarnaini nabiyun amla, sijui je Dhulqarnaini alikuwa ni mtume ama hakuwa mtume. Huyu Dhulqarnaini ukisoma historia yake katika sura Tukaf utajua ni vipi Allah alimjalia akafanikiwa kwa mambo yake mengi katika maisha yake. Allah anasema tu moja katika aya ambazo amemzungumzia, Allah anasema inna makanna lahu fil ardi, hakika sisi tulimmakinisha na tukampa nguvu huyo Dhulqarnaini hapa ardhini. Kisha wa atainahu min kulli shay'in sababa, na tukampa njia na pia tukampa sababu ya kutumia ili aweze kufanikiwa kwa yale mambo ambayo alikuwa ayafanye na akafanikiwa. Baadhi ya maulama wanasema ya kuwa hii sababu ambayo Allah anaizungumzia hapa na hii njia ambayo Allah anaizungumzia hapa aliyompa huyu Dhulqarnain ni elimu. Yani alimpa elimu ya kwa kila jambo ambalo alikuwa anataka alifanye, Allah alimpa ujuzi na elimu wa kufanya jambo hilo, kwa kuonesha kuwa elimu ni hatua ya kimsingi na ni sababu ya kimsingi katika maisha ya mwanadamu kwa kufanikiwa. Lakini pia ndugu zangu Waislamu, ni lazima mwanadamu mbali na kuwa na elimu awe na bidii, kwa sababu hata hiyo elimu pia kuipata mpaka uwe na bidii. Kisha pia at-takhtit, lazima mwanadamu awe na mikakati na mipangilio, kama vile pia mwanadamu lazima awe ni mwenye at-tahammul ala al-aqabati was-su'ubat, kuwa tayari kwa kustahimili vizingiti na matatizo ambayo yako katika njia ya ufanisi. Kisha lazima mwanadamu awe ni mvumilivu, as-sabr, usikate tamaa kwa haraka. Jaribu leo, ukishindwa jaribu kesho, ukishindwa jaribu tena, usikate tamaa, as-sabr, usitake mambo ya haraka haraka. Lakini pia katika kufanikiwa, ndugu zangu Waislamu, lazima tujue ya kuwa mwanadamu anahitajia wenzake, almuazara, upate support kwa wenzako ambao wamekuzunguka. Na ukipata yeyote ambaye atajitolea kukupa support ya kufanikisha jambo lako, basi jua kuwa ni bahati umeipata katika maisha yako. Kama vile pia ndugu zangu Waislamu, ili mwanadamu afanikiwe katika maisha yake, lazima awe ni mwenye kubalance mambo katika maisha yake. Yaani usifanye jambo moja ukasahau lingine. Na ni kwa sababu unaweza ukataka kufanikisha hilo moja, lakini mengine mengi yakaribika na akawa hata sababu ya kuharibu hilo pia. Kwa lazima ubalance mambo katika maisha yako. Lakini ndugu zangu Waislamu, kubwa kuliko yote hayo, mwanadamu katika kufanikiwa kwake anatakiwa amweke Mungu mbele kwa kuomba sana, awe ni mwenye kuwa ni mwenye kuomba dua Allah amjalie kufanikiwa. Kwa nini? Mwanadamu mbali na yote haya ambayo ameyafanya, lakini pia lazima amweke Mungu mbele, na lazima akithirishe kuomba sana. Ni kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kuwa hakuna yeyote ashawahi kufanikiwa isipokuwa ni Allah alimpa huo ufanisi. Hadithi ambayo imepokewa ni Imam Tirmidhi, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Mtume alimwambia sahaba huyu ya kuwa wa'alam, jua ewe kijana, anna al-ummata, ya kuwa umma wote ulimwengu mzima, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in, lau watakusanyika ili wakunufaishe na kitu, ufanikiwe na kitu hicho, lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allahu laka, hawako hawato kunufaisha isipokuwa na kile ambacho Allah amekuandikia ufanikiwe nacho. Wa inijtama'u, na hata pia wakikusanyika, ala ayadhuruka bishain, ya kuwa wakudhuru, wawe pingamizi usifanikiwe, lam yadhuruka illa bishain kad katabahu Allahu alayka, hawawezi wakakudhuru kwa kuwa wakuzuie usifanikiwe, wazuie mafanikio yako isipokuwa kwa kile ambacho Allah alikuandikia kuwa hautokipata ama utapata madhara yake. Rufiyat al-aqlam wa jaffat as-suhuf, kalamu ya kuandika nani atakayefanikiwa, nani hatofanikiwa, nani atapata manufaa, nani atapata madhara, hiyo kalamu ishaandika kila kitu kwa amri ya Allah, na wino ushakauka haufutiki. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni lazima tumweke Mungu mbele katika kutafuta mafanikio yetu katika ulimwengu. Sasa hapa tukifika hapa ndio muhimu kuelewa ya kuwa sisi wanadamu tunaenda mbio kwa kusoma ili tufanikiwe, kwa kufanya bidii ili tufanikiwe, kwa kuweka mikakati ili tufanikiwe, kwa kuvumilia na kustahimili magumu katika maisha ili tufanikiwe, na hata kutafuta misaada huku na huku kwa jamaa na marafiki na wanaokujua na wasiokujua ili ufanikiwe. Lakini yote haya ndugu zangu Waislamu, ili yatimie mpaka Allah Subhanahu wa Ta'ala awe ametaka yatimie. Sasa ina maana kwa kimbilio ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala si waganga. Sababu kuna wanadamu ambao wanaona kuwa ili ufanikiwe lazima uwe ni mgeni wa mganga, tena umteja wake kabisa, hautoki pale. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wala yuflihu sahiru haithu ata, mganga hafaulu kama ya faulu, atakufanyaje ufaulu? Mganga hafanikiwi kama hafanikiwi, atakufanyaje ufanikiwe? Haithu ata. Lakini pia ndugu zangu Waislamu, tuelewe ya kuwa kuna baadhi ya wanadamu baada kufanikiwa huwa wanasahau ya kuwa wamefanikiwa kwa ajili ya kuwa ni Allah amewapa huu ufanisi, wakaanza kujipia kifua na kuanza kujigamba na kuona kuwa ni bidii yao na ni elimu yao na ni mikakati yao. Hizo ni sababu. Unaweza kufanya yote hayo lakini Allah akiwa hataki usifanikiwe. Na ndio sababu Allah alipomzumzia moja katika watu ambao washawahi kupata bahati ya kufanikiwa hapa duniani, ambaye ni Qarun, Allah alisema ya kuwa alipomneemesha Qarun mali nyingi, Qarun akawa sasa maanza kujipiga kifua, akasema ya kuwa innama utitu ala ilmin indi, hii mali na huu haya mafanikio ambayo nimeyapata mnayaona kwangu mimi ni kwa sababu ya elimu niliyonayo. Akasahau kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah akamwangamiza kwa kiburi chake hicho na kwa upotofu wake huo. Ndugu zangu Waislamu, kuna jambo ambalo ni muhimu tulizungumzie tunapozungumzia kuhusu kufanikiwa, kwa sababu sisi tunatofautiana katika kule kukusudia mafanikio, ya kuwa kila mmoja anakusudia afanikiwe kwa jambo lake. Kuna yule ambaye ni mwanafunzi anataka afanikiwe kwa masomo afaulu, kuna yule ambaye mfanya biashara anataka afanikiwe katika biashara zake, kuna yule ambaye ana kazi yake fulani anataka afanikiwe kwa hiyo kazi. Ukiona lawyer ampeleka kesi kotini anataka afanikiwe ndio apate wateja, naelewa. Ukimuona yeyote ambaye anafanya kazi basi wanataka afanikiwe katika jambo hilo. Lakini sasa ndugu zangu Waislamu, shida kubwa ambayo hutokea katika maisha ya wanadamu ni kujua ya kuwa je, sisi tunapokuwa tunatafuta mafanikio na kufaulu katika maisha yetu hapa duniani, ni jambo lipi ambalo yatakiwa mwanadamu aweke mbele yake ya kuwa hili ndio nafanya bidii juu na chini, kulia kushoto, siku mchana, ili nifanikiwe kwa jambo hili? Ni jambo gani hilo? Sasa hapa ndio huwa mtihani wa kila mmoja, kwa sababu ninaposema elimu wengi wameelewa kuwa ni kusoma shule, eti hiyo ndio elimu ya kufanya paka mtu afanikiwe, ama kusoma madrasa, eti ndio elimu ambayo inafanya paka mtu afanikiwe. Lakini mimi sikusudia hivyo, kwa sababu huyu Dhulkarnaini aliyepewa elimu hakuenda shule ndio useme kuwa nakusudia shule. Elimu hapa ambayo ndio muhimu na ndio nakusudia mimi, na pia ndio kusudio ambalo la kusudiwa na kila mwenye kuzungumzia kuhusu elimu katika mafanikio, ni mtu kujua ya kuwa mimi nataka kufanikiwa. Je, nataka nifanikiwe kwa lipi? Unajua kuna baadhi ya watu unaweza kumuona anaenda mbio, yuko mbio tu kila wakati, lakini hajua anatafuta kitu gani. Hasa wewe utapata nini? Kwa sababu hata hujui unachokitafuta. Sasa ndugu zangu Waislamu, hili ndio jambo muhimu sana. Lakini sasa kabla hatujazungumzia nukta hiyo ambayo ndio mada yetu ya leo ya khutba, ndugu zangu Waislamu, kuna mambo mawili ambayo huwa yanamrahisishia mtu kwa kufanikiwa anapokuwa anatafuta kufanikiwa. Mambo mawili muhimu sana. Jambo la kwanza, lazima mwanadamu ajue ya kuwa kuna mipango ambayo yatakiwa ipatikane katika njia yake ya kutafuta kufanikiwa. Mipango, tanzimul umur, kupangilia mambo ya kuwa mimi naanzia hapa kisha nitafuata hapa kisha nitaenda hapo kisha baadaye hili na hili na hili, nikiunganisha itakuwa hili. Yani mipango na mikakati, hili ni jambo muhimu sana. Kwa hivyo ina maana kuwa unaweza kuwa unataka kufanikiwa kwa jambo moja, lakini ukawa hapo umepanga mambo karibu kumi ambayo ukiyaunganisha ndio atakuzalia jambo hilo lako. Sasa ni muhimu sana jambo hilo, mwanadamu kuweza kujipangilia mambo yake. Na ni kwa sababu ufika wakati ndugu zangu Waislamu wengine wakoona kuwa ustadhi mimi naona nimerogwa. Sijui kwa nini. Mimi huwa nataka nifanye jambo fulani lakini nikipata pesa nashangaa pesa sijui zaenda wapi. Wengine sikurogwa, Wengine ni kuwa hana mipangilio. Akipata pesa, anaweka mfukoni pesa zote. Mara ameenda kutembea, akiona kitu amenunua, akiona kingine amechukua, akiona kingine amechukua. Amerudi ana vitu ambavyo hata hakuwa na malengo navyo. Na yale malengo yake hayatimii. Sasa anajiuliza, pesa zangu zimeenda wapi? Hazijaenda popote. Wewe umezitumia lakini haukutumia kwa mipangilio. Sasa mtu huyo atakuwa kila siku analia shida. Na kila siku kuna mambo anataka afanikiwe lakini hatofanikiwa. Ndugu zangu Waislamu, jambo lingine ni kuwa yatakiwa mtu ajue kuwa katika maisha kuna mambo mengi ambayo mwanadamu lazima afanikiwe ndio mafanikio yawe yanamfanya paka ahisi yale mafanikio. Usione kuwa tukifanikiwa kwa jambo moja tayari ushaupanchi. La hasha wakalla. Kuna mambo mengi ambayo lazima yakusanyike ndipo uweze kujihisi ya kuwa kweli limefanikiwa. Vinginevyo ukiwa unakusudia jambo moja peke yake utalipata na utajikuta kuwa bado uko mbali na mafanikio. Sababu kuna baadhi ya watu udhania kuwa eti akimaliza masomo ashafanikiwa. Akimaliza masomo tu hivi, akiangalia kulia na kushoto, anajikuta kuwa bado kumbe safari ni ndefu ya mafanikio. Hata yafika nusu yake. Wengine wanadhania kuwa akipata kazi ndio ashafanikiwa. Lakini akapata kazi akiona hivi, tena ni shida tupu. Wengine udhania kuwa labda akipata kama kufungua biashara ndio ameshafanikiwa. Ama akapata kitu fulani ndio amefanikiwa. Bali hata kuna wengine wanasema kuwa mimi nikioa, ndio nishafanikiwa. Tena akaoa kaona kuwa ndio basi kabisa, tena ndio amerudi nyuma badala ya kwenda mbele kwa mafanikio. Sasa kila unapofanya jambo na ukadhania kuwa jambo hilo moja peke yake laweza kupata kupatia ufanisi, ndugu zangu Waislamu, lazima tujue kuwa tumejidanganya. Kuna mambo mengi lazima kukusanyike kwa pamoja ndio uhisi kule kufanikiwa katika maisha. Sasa ili hayo mambo yote uweze kuyapata, kuna kitu ambacho ni muhimu sana, nacho nini? Atawazun baina al-umur. Ani kubalance maisha yako. Ujue kuwa mimi sifai kukimbilia hili peke yake, kwa sababu nitalipata na nitakuta kuwa kuna mengi yameniponyoka na bado nitakuwa kwenye shida. Sasa ni kuwa ni balance hili, 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 na haya yote yawe yanaenda kwa pamoja. Ili nikifika mahala nitajihisi ya kuwa kweli angalau nimeshaanza kuhisi yale mafanikio. Unajua kuna watu walisema kuwa kufanikiwa ni kusoma. Jamaa akasoma mpaka hata miaka 50. Akija kukutukia hajaoa. Sasa hebu niambie wewe miaka 50 ukisema sasa ndio naoa sahihi. Utazaa saa ngapi? Utawalea watoto saa ngapi? Na hawa watoto watafika kiwango gani cha kukusaidia ama kukupa support katika maisha yako? Na kisha wewe mwenyewe hizo nguvu za kuoa sasa, kwa sababu kuoa si kuwa tuna mke kwa nyumba. Pia lazima uwe na nguvu za kufanya hiyo kazi ya kuoa. Utakuwa kweli bado unazo ama zitakuwa zimeanza kuisha ama kuexpire? Asipata kwa sababu lazima Muislamu ajue ya kuwa kuna mambo mengi ambayo nitakuwa aya balance katika maisha yake ndipo mafanikio yaweze kuja. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim, an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, usahaba anasema ambaye anaitwa Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kumwambia huyu sahaba, ya Abdullah, ewe Abdullah, alam ukhbar, hivi kwani sikuambiwa, annaka, ya kwa wewe, tasumu nahara, mchana unafunga, watakumu leila, na usiku unamka kwa ibada, unaswali? Kala huyu sahaba kasema, bala ya Rasulullah. Kwa nini ni hivyo kweli Mtume? Kala Mtume akamwambia, fala tafal, basi usifanye. Mtume anamwambia usifanye hivyo. Hapa Mtume utashangaa, mbona anamkataza sahaba kuabudu? Anamwambia usifunge na usiamke usiku kaswali. Kile ambacho Mtume anamkataza huyu sahaba si hii ibada, isipokuwa anachomkataza ni mpangilio wa mambo yake katika kumwabudu Allah na mambo mengine aya balance na yote yaende kwa pamoja. Mtume akamwambia fala tafal, usifanye. Fa inna li jasadika alayka haqqan, kwani jua ya kuwa mwili wako pia una haki. Wa inna li ahlika alayka haqqan, najua pia mkeo ana haki. Kwa hivyo anamwambia Mtume kuwa lazima ubalance, ujue katika nyumba mambo yanaenda sawa, upande wa nafsi yako pia mambo yanaenda sawa. Wa inna lirabbika alayka haqqan, na pia jua kuwa Mola wako pia ana haki pia upande wa ibada, Mola wako pia mambo yanaenda sawa. Sasa kuna baadhi ya watu hili jambo huwa la washinda, kisha akaona kuwa sasa hapo nishafanikiwa, yani yeye na familia yake basi, hata paka anajisahau mwenyewe. Wengine ni yeye nafsi yake basi, mpaka anasahau nafsi yake watu wake, na wengine ni yeye na Allah na ibada basi, anasahau haya mengine, ambapo sivyo ndugu zangu Waislamu. Mtume akamwambia sahaba huyu ya kuwa lazima ubalance mambo, upande wa ibada ufanye ibada ambayo haitakuzuia kumpa mke wako na watoto wako haki yao, na pia wake mkeo na watoto wako wape haki yao kiwango cha kuwa wewe hautajinyima pia haki yako, na pia jamaa wengine, na katika maisha yako yote iwe ni hivyo. Ndio sababu kuna sahaba anaitwa Salmanul Farisiyun, hadithi iliyopokewa na Abu Juhaifa, inapatikana kwenye Bukhari. Huyu Salmanul Farisi alimtembelea ndugu yake Abu Darda, fawajada zaujatahu mutabadhila, akapata mkewe Abu Darda yuko ovyo ovyo kama mtu hajaolewa, hakujipambia mme wake wala hakujiweka katika hali ya usafi na hali nzuri. Salman akamuuliza huyu mke wake, mbona uko hivi? Huyo mkewe akasema, inna akhaka Abu Darda laysa lahu hajatun fi dunya, ndugu yako huyo Abu Darda hana haja kabisa na mambo ya kidunia, hani starehe hizi hana kabisa haja nazo, hataki hata mke, hataki mambo haya mengine, yeye tu ni ibada na ibada na yeye. Salman hakuondoka pale nyumbani, akakaa pale mpaka huyo ndugu yake akaja ambaye ni Abu Darda. Abu Darda alipokuja, huyu Salman akamwambia ya kuwa inna li nafsika alayka haqqan, ndugu yangu jua kuwa nafsi yako ina haki, lazima ujishughulikie, kama ni kula ule, ikiwa una uwezo wa kula vaa vaa, lala lala, yani akahakikisha kuwa umeregesha shukrani kwa nafsi yako na kwa mwili wako, uhudumie nafsi yako. Kisha wa inna lirabbika alayka haqqan, na pia jua kwa Mola wako pia na haki. Usijiangalie nafsi yako kwa kula, kustarehe, kuvaa, kufanyaje, mpaka ukasahau Mola wako hata usimwabudu. Kisha akamwambia wa inna li ahlika alayka haqqan, najua pia kuwa familia yako ina haki juu yako. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqa, basi mpe kila mwenye haki haki yake, ani balance mambo. Unapokuwa katika maisha hayo, ndugu yangu Muislamu, ndio utahisi mafanikio. Yaani wewe mwenyewe mambo yanakuendea si vibaya sana. Familia yako pia, mkeo na watoto wako na wengine, pia mambo yanaendea si vibaya hivyo. Kisha pia upande wa ibada yako, pia mambo si mabaya. Yaani yako sawa kwa sawa. Basi hapo ndio utaanza kuhisi ladha. Lakini eti wewe ubakie tu msikitini, kama wanavyosema baadhi ya ndugu zetu, ya kuwa vipi, toka bwana fisabilillah, na uko nyumbani au uko nimewacha Mungu? Sasa wewe, kwani wengine wanaacha nani nyumbani kama unaacha Mungu? Mungu yuko kila sehemu, manake tunasema kuwa anaona na anajua na anasaidia kila popote, ingawa yeye yuko juu ya arshi, lakini amekupa jukumu la kuwa lazima ujukumike kwa familia yako, kama vile pia ni jukumu la kujukumika kwa nafsi yako, lakini pia una jukumu la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, hili ndio swala muhimu ambalo baadhi ya ndugu zetu wakati mwingine huwa anajisahau. Ukapata kwa kuna wale ambao wamebezi, wamelalia kabisa upande wa dunia. Yeye ni mbio na mbio na yeye, lakini anakimbiza nini? Anakimbiza mali na mafanikio ya pesa na biashara na kila kitu katika dunia. Mpaka hata anasahau jamaa zake. Ukienda kwa mkewe, ana karibu siku tatu, wiki, hata mwezi, hata mwaka hajaona mume wake. Yuko wapi mume? Ana mbio na dunia. Watoto wake hata wengine wamesahau baba. Lakini kuna wengine nao, yeye na msikiti, yeye na ibada, hataki kabisa, nasema hama bagidunia tumeapa mgongo. Sasa umeapa mgongo vipi na uko ndani? Hawezi ukasema umepea dunia mgongo na uko ndani, na hawezi ukatoka ndani kwa sababu hatuna mahali pengine pa kuishi isipokuwa hapa duniani. Kwa lazima pia ujue kuwa hapa duniani una pati yako, lazima uweze kufanyaje kuitimiza. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo ambayo tumeona kuwa ni muhimu tuyazungumzie, ili kila mmoja wetu ayatilie muhimu, na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuweze kupata mafanikio katika familia zetu, na hata katika nafsi zetu, na hata katika ibada zetu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wa salamu ala sadiqil amin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mzangu Islamu, hakuna asiyependa kufanikiwa, hakuna asiyependa kufanikiwa. Lakini sasa jambo muhimu ni kujua ya kuwa lengo kubwa la mwanadamu hapa duniani ambalo anatakiwa afanye juu na chini paka afanikiwe kwa lengo hilo na jambo hilo ni jambo gani? Sasa hapa ndio pointi muhimu ambayo anatakiwa kila mmoja wetu awe mwenye kutega sikio. Ndugu zangu Waislamu, lau kama utaanza kuuliza babako na mamako na ndugu yako na rafiki yako, kila mtu atakupa yake. Atakwambia ukitaka kufanikiwa kuwa pilot, ukitaka kufanikiwa wewe kuwa engineer, ukitaka kufanikiwa wewe kuwa professor, ukitaka kufanikiwa kuwa doctor, ukitaka kufanikiwa, yani kila mtu atakupa njia yake ambayo anaona ukifanya hivyo utafanikiwa. Ukitaka kufanikiwa kuwa mfanyabiashara. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kuwa je, hayo ndio malengo ambayo anatakiwa mwanadamu aweke mbele yake ya kuwa ndio ya kufanikiwa akishayapata? Allah anasema hapana. Allah anasema ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Mimi sikuumba wanadamu na majini isipokuwa niabudu. Unajua hii aya inamaanisha nini? Inamaanisha kuwa hata ukisoma dini ama ukasoma dunia, hiyo ni wasila, yani hiyo ni njia, lakini na kufikisha wapi? Kwa lengo lako la nini? La kumabudu Allah. Ukifanya biashara haina shida, fanya, lakini jua kuwa hiyo ni njia na ni sababu ya kufikisha kwa lengo ambalo ni kumabudu Allah. Kuwa ukuavyo bora ni jambo ambalo limeruhusiwa, lakini jua kuwa zote hizo ni njia za maisha, lakini njia ambazo takiwa zikufikishe kwa lengo ambalo umeumbiwa hapa duniani, na lengo lenyewe ni ibada. Sasa kwa masikitiko ni wanadamu kufata hizo njia na kubakia humo humo kwenye njia, wasifike ama hata wasiwe na hamu na kufikia kwenye lengo. Kwa utapata mtu amezama kabisa katika kutafuta mali, akidhania kuwa mali ndio lengo. Uongo mkubwa. Mali hatukuumbiwa tuje tafute mali hapa duniani, ndugu zangu Waislamu. Tumeumbwa tuje tuabudu Allah. Kwa ina maana kuwa hiyo mali itafute, lakini jiulize kuwa hii mali je, yanisaidia kumwabudu Allah? Na hii mali naitafuta kwa lengo kuwa, zamani tulikuwa tukiona baadhi ya wazee, unapata kwa mzee katika ujana wake amefanya bidii kabisa, amechuma mali, jenga nyumba hapa, amefanya hapa, akishafika miaka 45 50 anaamua sasa kuisha. Unapata mzee ni msikitini, ukija kila wakati mashallah kuna Qurani yake hapa, tuna Qurani kubwa hivi, kwa sababu sasa pia macho yameshadhoofika, basi mashallah yeye ndio yuko hapo. Na zamani utapata kuwa waadhini wengi wa msikiti walikuwa ni wazee, na hata maimamu wengi walikuwa ni hivyo. Siku hizi utapata kuwa wazee pia unamnapigana makumbo tu, bado tu iko mbioni. Sasa wewe hii mali ulitafuta tangu ujanani haukuipata, bado una hamu tu uko uipate, una dhani utaipata kweli? Allahu musta'an. Hebu tegea kwa lengo lako. Na vijana pia ni hivyo hivyo, sisi tutafute mali usahau ibada, useme kuwa nitakuja kuabudu zeni aliyekuambia kwa mpaka uzeeke ndio ufe. Nani unaweza ukaitafuta hiyo mali na ufe kabla hujaipata, na ufe kabla hujafikia lengo ambalo ni ibada? Kwa ina maana kuwa tafuta huku na huku, maana yake tafuta ibada uifanye na pia mali itafute, yote yote yende kwa pamoja. Lakini atakiwa Muislamu ajitahidi ajue kuwa lengo lake ni ibada. Kwa nini lengo letu ni ibada, mzangu Waislamu? Kwa sababu hii ibada ndio inatufikisha katika kufanikiwa kwa uhakika. Kufanikiwa kupi huko? Ambako Allah Subhanahu wa Ta'ala alizungumzia kwenye Qur'ani akasema kullu nafsin dha'ikatul maut. Kila nafsi vyovyote unatavotaka mafanikio duniani, jua kuwa mwisho utakufa. Wa inama tuwafauna ujurakum yawmal qiyama. Na kwa hakika bila shaka mtalipwa malipo yenu siku ya kiyama. Tena kamilifu kabisa, hakuna atakayepunjwa. Sasa Allah anazungumzia kuhusu mafanikio ni yapi? Anasema faman zuhziha anin nari, yeyote atakayeepushwa na moto, wa udkhila aljanna, na kaingizwa peponi, faqad faz, huyo ndiye aliyefanikiwa na atakayefaulu. Kisha wa mali hayatu dunia, haya maisha ya duniani ya kuwa nisome niwe profesa, nifanye hivi nipate biashara kubwa, nifanye hivi nipate mali, haya maisha Allah anasema hayakuwa illa mataun ghurur, isipokuwa ni starehe za kuhadaa na kudanganya. Ndugu yangu Muislamu, tujitahidi kufanya ibada. Mengine tuyafanye, lakini tusisahau ibada. Na tukiyafanya, tujue kuwa tunafanya ili yawe ni sababu ya sisi kujitahidi katika ibada na kutimiza ibada yetu. Inatakiwa Muislamu akishapata mali, na mali ambayo inamtosheleza kula na familia yake, akae chini atulize akili yake aanze kumabudu Allah bila wasiwasi. Ukisoma historia ya Sheikh Albani, yeye alikuwa ni fundi wa saa. Inasemekana alikuwa akienda kwenye duka lake anafungua. Mtu akija tu akamwambia na saa yangu imeharibika nataka kunitengenezee, anamtengenezea. Akishapewa tu pesa hivi, akaona hii pesa yamtosha kununua chakula chake na familia yake wakala, anafunga duka. Anaenda wapi? Kujishughulisha na lengo lake la hapa duniani, ibada na elimu ya dini. Na natukawa tukimtaja tunasema rahimahullahu ta'ala, kwa sababu ya juhudi kubwa aliyoifanya, lakini kwa kuelewa lengo lake la hapa duniani. Ndugu zangu Waislamu, angalia sasa watoto wa katika haftam. Wazazi wengi hawajawapangia watoto wao chochote katika mambo haya ambayo tunazungumzia. Lakini katika kuwapangia, angalia, soma utakuwa daktari, soma utakuwa pilot, soma utakuwa engineer. Anaona kuwa kisha kuwa hivyo ndio shafanikiwa. Lakini kwa nini katika hizo mipango pia humwambii kuwa jitahidi katika ibada na jitahidi kujua ibada yako ili ndio ufanikiwe? Wengi tunaona kuwa huku si kufanikiwa. Kufanikiwa ni kuwa katika dunia ani mheshimiwa, bwana mkubwa, na majina makubwa makubwa kama haya ambayo mwisho wake ni kufa. Je, baada ya kufa? Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mafanikio ya uhakika hapa duniani na kesho akhera. Allahumma ati anfusana taqwaha zakiha anta khairu man zakaha innaka anta waliyuha maulaha. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.